Pokoj vám, milé sestry, bratři, milí přátelé. Dnešní kázání se jmenuje Dívat se očima naděje. A budu mluvit o Barnabášovi. Já jsem před časem dával za příklad a připomínal krále Davida. A určitě si vzpomínáte, že jsem říkal, že vlastně o něm máme velmi mnoho informací, že jeho života se v Biblii týká více než 60 kapitol plus nesčetné žalmy, které napsal, a další místa. Barnabáš v tomto smyslu je jeho pravým opakem. Dočteme se o něm vlastně jenom na 8 místech Nové smlouvy a z těchto 8 míst ještě v 5 případech to je jeden jediný verš. Přesto i těch několik málo míst nám dává velmi plastický a živý obrázek toho, kdo a jaký Barnabáš byl. Když procházíme postupně ta místa, která o něm mluví, tak vidíme, že Barnabáš byl člověk s výjimečným obdarováním. Uměl se kolem sebe dívat očima naděje, takže viděl věci, které jiní lidé neviděli, které jiným lidem zůstaly skryty. A tahle ta jeho schopnost vidět očima naděje, ta se odráží i v jeho jménu. To, že přinášel lidem povzbuzení, potěšení, útěchy, to jméno Barnaba hebrejsky znamená syn potěšení, nebo syn útěchy, nebo syn povzbuzení. Možná znáte latinské rčení nomen omen, slyšeli jste to někdy? To se používá, to vlastně chce říci, nebo vystihuje takovou situaci, kdy někdo má jméno, které popisuje to, jaký ten člověk je, nebo jak chová, nebo co dělá. Původně takhle vlastně příjmení vznikala. Když tenkrát v historii bylo potřeba nějak odlišit člověka, tak nejdřív to byly různé přídomky, Alexandr Veliký, pak to byly číslovky, já nevím, Karel IV., ale brzy to přestalo stačit a když bylo potřeba, aby bylo pojmenováno víc lidí, než jenom známí a vojevůdci a vládci, tak vlastně byli lidé pojmenováváni podle svého vzhledu, původu, podle toho, co dělali nebo jak vypadali. Někdo šil šaty, takže se jmenoval Krejčí, jiný byl nepatrné postavy, tak ho nazývali Malý. Další měl nevtíravou povahu, říkali mu Pokorný. Jiný byl jeho pravý opak, tak ho nazývali Pýcha. Další mluvil potichu, proto mu začali říkat Švehla. Jiný jezdil povozem, tak byl Kárník. Jiný přišel z ciziny, tak mu říkali Franc. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Tenhle ten způsob pojmenování vlastně začal ve středověku. A pak už ta jména zůstávala jejich nositelům a jejich dětem a dětem jejich dětí natrvalo. Takže samozřejmě, když se začaly dějet jejich potomci, tak už ta jména nemají nic společného s tím, co jejich nositelé dělají. A mohl bych projít vlastně všechny, které jsem jmenoval a viděli bychom, že nikdo z nich nebo většina z nich nějak se k tomu jménu už nevztahuje. A dnes je naopak zvláštní, když někdo dělá to, co jeho jméno naznačuje nebo vystihuje. A tak jsem jenom, co jsem tak vzpomněl, správcem zámeckého parku je pan Větvička. Ve zkušební komisi mykologického společnosti je nějaký pan Klouzek. Počasí v televizi hlásí Karla Mráčková. Na seminář o stavbě domu ze slámy přednáší Jaroslav Sláma. A někdy je to opravdu vtipné, a sice když se například, to mě zaujalo nedávno, mluvčí policejního prezidia jmenuje Štěpánka Zatloukalová. Ta opravdu zůstala věrná svému jménu, nic neprozradila. Takže to je vlastně to rčení nomen omen. A já to zmiňuji proto, že u toho Barnabáše se jeho jméno opravdu, on dostal své jméno proto, jaký byl. Tam to nebylo, že by ho zdědil po rodičích nebo po někom jiném. On se původně jmenoval Josef, ale když apoštolové viděli, jaký je, jak žije, jak jedná, tak ho nazvali Barnabáš, syn útěchy nebo syn potěšení. Poprvé se s ním setkáváme ve Skutcích ve 4. kapitole a já přečtu těch několik veršů, Skutky 4 od 33. verše. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nebož měli všechno společné. A apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvých stání Pána Ježíše Krista a velká milost byla na nich všech. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kdo byli vlastníci polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, který byl apoštoly nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, Levíta rodem z Kypru, měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolů. Mám takové čtyři charakteristiky, které mě na Barnabášovi zaujaly. A tady se setkáváme s první z nich. Barnabáš svůj život celé odevzdal Pánu. Vidíme, že to jméno mu skutečně dali apoštolové a to, že on svůj život celé odevzdal Pánu, to je zřetelné z té krátké zmínky, a sice, že byl levíta. Prodal pole a daroval peníze na boží dílo pro potřebné, jak jsme četli, byly potom rozdělovány těm, kdo potřebovali. Totiž levíté, to byl původně izraelský kmen a ti, kdo byli příslušeli k tomuto kmeni, tak byli odděleni pro službu v chrámu. Protože jich ale bylo víc, tak tam nebyli pořád, ale měli takové směny a jenom část roku v tom chrámu sloužili. V téhle době tak to bylo jenom několik týdnů, to znamená poměrně krátkou dobu. Po dobu služby v chrámu ti levíté byli placeni z obětí a z toho, co chrám vynášel. Ale to bylo skutečně jenom krátkou dobu, pár týdnů, a potom vlastně museli se nějak uživit sami. Takže ti levíté žili, oni neměli své území, žili rozptýleni po celém Izraeli, už od starých dob. A oni, když neměli službu v chrámu, kde přijímali ten plat od chrámu, tak vlastně žili z výtěžku svého zaměstnání nebo povolání, z toho, co jim vyneslo to jejich pole nebo jejich hospodaření. Takže když vidíme, že Barnabáš prodal to svoje pole, je to pro nás signál, že se vzdává toho, co mu zajišťovalo jeho živobytí, co mu zajišťovalo existenci. Z hlediska našeho dnešního racionálního, rozumného pohledu bychom řekli, že to neudělal moc dobře, že si nestřádal, že nebyl zajištěn. Myslím, že to ale není soud, který bychom nad ním mohli takhle vynést. To, co my potřebujeme vidět, on se rozhodl důvěřovat Bohu, sloužit Bohu, dát mu svůj život a spolehat se na něj a nespolehat se na to, co si on sám může zajistit. Takže já tomuto rozumím, tomu jeho kroku jako kroku víry, jako kroku odevzdání, jako kroku sebevydání. Barnabáš si nenechal ve svém vztahu Bohu, ve svém následování Boha, žádná zadní vrátka. V tomhle byl naprostým příkladem Ananiáše a Zafíry, znáte ten příběh z jiného místa. Oni chtěli také vypadat dobře, oni udělali vlastně to samé, prodali nějaký svůj majetek, prodali pole, přinesli apoštolům a také to dali na boží dílo. Takže vlastně bylo to velmi, velmi podobné. Jediný rozdíl byl v tom, že Ananiáš se Zafírou se tvářili, že dávají všechno, co utržili. A nebyla chyba, že si něco nechali, nebyla chyba, že si něco odložili, to bylo naprosto v pořádku, Petr říká, bylo to vaše, mohli jste si to nechat všechno. To, co udělali špatně, bylo pokrytectví, bylo, že chtěli vypadat zbožně, krásně, jak říkali, my jsme všechno prodali, tady jsou všechny peníze, a ve skutečnosti lhali. Chtěli vypadat dobře před druhými lidmi, před druhými křesťany, ale Boha obelhat nelze. A samozřejmě to je jiný příběh, já ho jenom na okraj zmiňuju, protože v tom protikladu k Barnabášovi je to pro nás naopak výstrahou. A my si můžeme připomenout, Boha neoklameš. Oklameš lidi, to se ti může povést. Před lidmi můžeš vypadat zbožně, štědře a já nevím jak oddaně. To se ti opravdu podaří. Před lidmi můžeš chodit do shromáždění a možná být i aktivní v církvi a předstírat, že celé sloužíš Bohu, ale Boha samotného oklamat nemůžeš. Proto nikdy nepředstírej, že Bohu dáváš všechno, pokud to tak není. Na rovinu to přiznej. Dávám jenom něco, jsem takový nebo takový. Přímost a čestnost Bůh oceňuje mnohem víc, než když se člověk snaží předstírat nějaké nadšené křesťanství a není to to, co je v jeho srdci. Tak to je úplně na okraj. Barnabáš, syn potěšení, ten, kdo uměl rozdávat potěšení, kdo uměl lidi utěšovat. Už jsem řekl, že se díval očima naděje. Naděje dokáže vidět věci, které nejsou. Naděje vidí věci, které neexistují ještě, ale počítá s nimi a bere je vážně. A tím vlastně otvírá cestu a otvírá možnost. Naděje je úžasná věc. My někdy jsme opravdu příliš racionální a tak jako zaměření na výkon, že ztrácíme tu schopnost vidět očima naděje. Mně kdyby přinesli děti domů vysvědčení a byly tam čtyřky a pětky, tak já bych prostě řekl, to je katastrofa, to je hrozný, to je šílený, to je seš lempl a hrozně bych si asi zoufal. Ale velice mě zaujalo, když jsem slyšel o jednom otcovi, který, když mu přinesl syn vysvědčení, na kterém byly čtyřky a pětky, možná nějaká trojka, to už přesně nevím, a on říká, no, to není až tak špatné vysvědčení, tady je velký prostor ke zlepšení. Čtyřka, no to je slovem dostatečně. Trojka je slovem dobře. A ta pětka, no, tam je šance, že se můžeš zlepšit. Výborně, máš co dělat, máš před sebou nějakou výzvu. Takhle prý povzbudil svého syna. A já jsem si uvědomil, něco na tom je. Nejsem si jistý, jestli bych to dokázal taky, ale něco na tom je. My vidíme sklenici do poloviny prázdnou, ale Barnabáš ji uměl vidět do poloviny plnou. Měl oči naděje. Podruhé se s Barnabášem setkáváme v Jeruzalémě a to je ta druhá věc, která mě na něm zaujala, která je charakteristická. Tam, kde byl strach z nepřítele, on dokázal vidět boží jednání, boží zázrak. Skutky 9. kapitola od 26. verše. Pojďme si to přečíst. Skutky 9.26. Je tam řeč o Saulovi, který byl já vám to připomenu krátce, vy to znáte, byl to velmi horlivý a nadšený protivník té nové sekty, těch křesťanů, kteří hlásali bludy a oblbovali lidi a proto se rozhodl proti ním bojovat a udával a zavíral do vězení a pak chtěl ještě víc proti ním bojovat, tak si vyžádal zvláštní povolávací rozkaz a šel do Damašku. Na té cestě se s ním Bůh potkal, zasáhlo, Saul se obrátil a stal se z něj také křesťan. A teď si představte, že tenhle ten člověk, o kterém se nesla pověst jako o nepříteli, jako o někom, kdo zrazuje a udává a nechává lidi zavírat do vězení, tak ten se chce přidat, připojit. Nám nevadí, když sem přijde kdokoliv. Ale možná si ještě vzpomínáte my dříve narození na dobu za komunistického režimu, kdy také být křesťanem znamenalo mít to v životě rozhodně těžší, děti nesměly studovat, člověk nemohl vykonávat určitá zaměstnání, jako například být učitelem nebo být v nějaké vedoucí vyšší pozici. Být křesťanem se opravdu nevyplácelo doslova v tom smyslu, společenském za komunistů a také pokud se to o někom dověděli, dostalo se to do jeho kádrových materiálů. Kádrové materiály to byla taková složka kterou měla stranická buňka komunistické strany a státní bezpečnost, já nevím, kdo ještě. A tam byly všechny prohřešky pečlivě zaznamenány a to s člověkem šlo prakticky od základní školy přes vysokou školu až prakticky do hrobu. A tam byly všechny tyhle. A mít tam černou tečku, jakože člověk chodí do kostela, to bylo opravdu hodně špatné. A já si vzpomínám, že tenkrát v té době, když přišel někdo, koho jsme neznali, někdo cizí, tak to nebylo žádné nadšení, že mezi námi je někdo, kdo může slyšet evangelium, ale pozor, hele, kdo to je? Tuhle jsem ho viděl na okresní výboru, jak tam šel. To by mohlo být nebezpečné. A už někteří lidé automaticky už si říkali, co by to mohlo přinést za problémy, kdyby se to u mě v práci dověděli, že chodím do kostela. Nemluvím o tom, když třeba do shromáždění, a také jsem zažil takovou situaci, jednoho bratra, který přišel do shromáždění a pak začal chodit na biblické a pak začal chodit dokonce do mládeže a vypadal velmi nadšeně a pak se o něm neslo, že vlastně spolupracuje se státní bezpečností a udává, co se kde mluví a kdo tam chodí. A to byl opravdu velmi nepříjemný pocit. Takže já, když si na to vzpomenu, tak si dovedu představit úplně živě, jak se ti křesťané cítili v Jeruzalémě, když najednou se k ním pokouší přidat člověk, o kterém slyšeli, že svoji znalost křesťanů využívá k tomu, aby je co nejkratší se z toho odlifroval do vězení. Dovedu si to živě představit, jak jim asi bylo. A samozřejmě byli nedůvěřiví a samozřejmě ho mezi sebou nechtěli. Kdo by se divil? Pojďme si přečíst skutky 9. kapitola a 26. verše. Když přišel Saul do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedníkem. Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl pána a že k němu mluvil a jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu. A byl s nimi, volně chodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v pánově jménu. Mluvil také s helénisty a přel se s nimi, ale oni se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dověděli, odvedli jej dolů do Cezareje a vyslali do Tarzu. A shromáždění v celém Judsku, Galilii a Samaří měla pokoj a budovala se, chodila v pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého a tak vzrůstal jejich počet. Takže Barnabáš byl člověk, který se dokázal povznést nad minulost, nad špatné zkušenosti a který očima naděje viděl, že Saul se změnil, že je to nový člověk, že už to není nepřítel, ale že to je nové boží dítě. A že jeho horlivost, protože on už v tom Damašku začal svědčit a zapojil se do toho svědecí církve, že jeho horlivost není předstíraná, není hraná, ale je pravá. Takže další charakteristika Barnabáše, ta první byla, že se opravdu celé vydal pánu, nenechal si žádná zadní vrátka. Ta druhá, schopnost rozeznat změnu. Ostatní se báli a měli pravdu, že se báli. Nemůžeme jim nic vyčítat. Měli zkušenosti, které byly velmi negativní. Ale Barnabáš dokázal poznat, že se Saulem nastala skutečná změna. Syn utěšení, člověk, který uměl přinést potěšení a povzbuzení. To třetí charakteristika, to je místo, kde se znovu setkáváme s Barnabášem, je v 11. kapitole skutků. Barnabáš pamatoval na ty, kdo potřebovali pomoc. Skutky 11, přečtu od 19. verše. Ti, kteří se rozprchli před soužením, které nastalo kvůli Štěpánovi, prošli až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie, nikomu nehlásali slovo Boží, jen Židům. Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény, ti přišli do Antiochie a mluvili k helenistům a zvěstovali jim Pána Ježíše. A pánova ruka byla s nimi, velký počet lidí uvěřil a obrátil se k pánu. Zpráva o nich se donesla k sluchu církve v Jeruzalémě. I vyslali Barnabáše, aby prošel až do Antiochie. Když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u pána. Neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A značný zástup se přidal k pánu. Pak odešel do Tarzu, vyhledat Saula. A když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstali ve společenství církve a vyučili značný zástup a v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťani. Ta třetí charakteristika Barnabáše, že nezapomínal na ty, kteří potřebovali pomoc a byl připraven jim vždycky pomáhat. O tom Saula vlastně uvedl, zaručil se za něj v té jeruzalemské církvi a když potom všimli jste si, že ti, kteří přišli do té Antiochie a na Kypr, takže byli lidé, že takhle to řeknu to jinak, Barnabáš vlastně původně pocházel také z Kypru. To znamená, proto ho církev vybrala, poslala ho do té Antiochie a Barnabáš, když se radoval, že viděl, že tam je tolik práce, tolik nových lidí a potom si vzpomněl na Saula, na člověka, který se obrátil, který se rozhodl, že bude pánu sloužit, ale zůstal někde v Tarzu. Barnabáš pro něj došel a přivedl ho, aby i Pavel mohl jednak být vyučen, vyučován a jednak také, aby sám mohl sloužit. To je ta třetí charakteristika, že měl otevřené oči pro potřeby druhých lidí. A konečně ta čtvrtá, Barnabáš byl člověk, který, a já to potom ještě zpochybním, ale nejdřív to řeknu, který uměl pracovat v týmu. Další zmínka je ve Skutcích 13, ve 13. kapitole, a tam hned od začátku to je takové to známé místo, o kterém mluvíme jako o počátku Pavlovy misie, o vyslání misie k pohanům, abych byl úplně přesný, Skutky 13.1. V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé, jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem a Saul. Když konali službu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němu jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. A když potom dál čteme Skutky, tak tam vidíme vlastně všechny ty cesty, které podnikly, kde všude zvěstovali evangelium, kolik nových zborů vyrostlo, kolik lidí mohlo slyšet. A Barnabáš se stal nejbližším spolupracovníkem apoštola Pavla. Stal se tím, kdo mu stál po boku, kdo s ním cestoval, kdo spolu s ním nesl evangelium po celé Malé Asii a potom ještě dál. Takže Bůh si ho skutečně použil. A my vidíme, když se ohlédneme zase zpátky, že když tenkrát Barnabáš prodal svoje pole a spolehl se na, dal svůj život pánu, takže ho už opravdu nepotřeboval. Bůh ho použil jinde, Bůh pro něj měl jinou práci a když jezdil s Pavlem roky na misijních cestách, tak by opravdu neměl možnost se o to pole starat. Takže bylo to tak, že když se na pána spolehl, Bůh se o něj postaral, ale nejenom, že by se o něj postaral, aby Barnabáš přežil nebo nezemřel hlady, ale Bůh ho použil ve své službě mnohem větší a mnohem mocnější, než kdyby ten Barnabáš zůstal a obdělával si na Kypru to svoje políčko. Vyskytl se také mráček, o tom čteme ve Skutcích v 15. kapitole a to je také známé místo, kdy Pavel s Barnabášem, dlouholetí spolupracovníci, kteří spolu prošli stovky určitě kilometrů, strávili spolu stovky hodin, dlouhé dny, najednou se dostali do sporu a zakousli se do sebe tak, že se potom rozešli. Pavel řekl, ne, s tebou už nebudu spolupracovat. A když to takhle řeknu, tak si řeknete určitě, jak to je možné, Barnabáš, syn útěchy, ten, o kterém jsme si říkali vždycky, měl porozumění a dokázal s lidmi vyjít a zapojit je, jak se mohl najednou ještě s Pavlem, apoštolem, jak se s ním mohl takhle chytnout. Ten důvod je opravdu zajímavý. Skutky 15, a to je poslední místo, které bych chtěl o Barnabášovi přečíst, potom už jsou o něm jenom dvě zmínky v epištolách. Skutky 15 od 36. verše. Po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi, předestřel mu plán, nebyl důvod nějakých neschod, ale naopak Pavel měl vizi a říká, vraťme se a navštívme bratry ve všech městech, ve kterých jsme zvěstovali Pánovo slovo a zjistěme, jak se mají. Barnabáš chtěl vzít sebou také Jana, nazývaného Marek. Pavel však nepokládal za správné brát ho sebou, protože se v Pamfílii od nich odloučil a nešel s nimi do díla. Vznikla z toho ostrá hádka, takže se od sebe oddělili. Barnabáš vzal sebou Marka a vyplul na Kypr. Pavel si vybral Sílase a když ho bratři svěřili Pánově milosti, vyšel, procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve. Paradoxně vidíme, že příčinou jejich neschody s Pavlem bylo to, že Barnabáš se zase chtěl někoho ujmout. Zase chtěl někomu pomoct. Zase se projevilo to jeho srdce, které umělo potěšovat a pomáhat. A byl tam nějaký Jan Marek, předpokládá se, nebo má se za to, že je to ten, který později napsal Markovo evangelium. Takže zdá se, že to, že dostal šanci, opravdu bylo dobré. Bylo to, co Duch Svatý chtěl, aby tenhle ten člověk se nestratil. Nicméně ten Jan Marek se někde zachoval nezodpovědně, někde v té Pamfílii, nevíme proč, jestli už nemohl, nebo se mu nechtělo, prostě s nimi nešel dál a oddělil se. A Pavel v tom zaujal velmi zásadní postoj, kterému také nemůžeme nic vyčítat. Nevydržel, nešel s námi, tak už s ním nebudeme počítat. Pavel chtěl jenom zkušené, spolehlivé spolupracovníky, tak řekl, ne, ten s námi nepůjde. Ale Barnabáš, muž, který měl otevřené srdce, proto pomáhal druhým, potěšoval, říká, pojď to s ním zkusit, vezmem ho sebou. A nakonec se na tomto bodě rozešli a Barnabáš šel s Markem, Pavel si vybral jako spolupracovníka Sílase. Pro nás je důležité, že tahle ta roztržka, ten konflikt mezi Pavlem a Barnabášem netrval věčně, nebyl na dosmrti. Pavel později nechává Barnabáše velmi srdečně pozdravovat. Takže je vidět, že jejich vztahy se napravily nebo byly dobré, možná kromě téhleté jedné věcné záležitosti. Nedošlo tam k rozdělení duchovního nebo k nějakému konfliktu. Šlo čistě o nějaké věcné uspořádání, kdo s námi půjde a kdo nepůjde. Každý to řešil po svém. A i když potom skutky dál sledují to misijní tažení a misijní cestu apoštola Pavla, máme zmínky, které ukazují, že i Barnabáš dál sloužil a byl to člověk, který dál přinášel potěšení a povzbuzení. A to je to, čím bych chtěl skončit a co bych tak rád nám všem připomněl, co nám Barnabáš, co může dát nám pro náš život, pro naše rozhodování, je takovým vzorem, abychom v jistém smyslu také chtěli být Barnabášové, synové utěšení. 4 věci. Rozhodl se celé pro Pána, vydal mu svůj život, nenechal si žádná zadní vrátka, dal všechno, na čem vlastně, jakoby, na co se mohl fyzicky, lidsky, tělesně spoléhat a šel do Boží služby. Když Bůh činil nějaké dílo, se obrátil Saul, neviděl nepřítele, viděl bratra. Dokázal se zbavit toho strachu a těch minulých zkušeností a dívat se očima naděje na nového bratra, na nového křesťana. Když nezapomínal na ty, kterým bylo potřeba pomoci, když byl Saul potom sám, a už pravděpodobně se o něj nikdo moc nestaral, Barnabáš si na něj znovu vzpomněl, došel pro něj, přivedl ho a znovu ho uvedl do služby. Ve skutečnosti, kdyby tohle neudělal, nevíme, jak by se vyvíjela historie, nedá se takhle moc uvažovat, ale apoštol Pavel se stal tím, v uvozovkách, misionářem, evangelistou, který zevangelizoval celý svět, který obešel tu malou Asii a šel potom dál do Řecka a do Říma. Nevíme, kde by byl, kdyby ho ti křesťané tenkrát v Jeruzalémě řekli, tobě nevěříme, ty radši mezi nás nechoď. Barnabáš vlastně tohoto muže, tohoto člověka dokázal přitáhnout. Stejně jako později dokázal přitáhnout Jana Marka, který také měl svoje chyby, zřejmě někde selhal, když nešel do té práce, ve které pokračovali Pavel s Markem. Ale opět zdá se, nebo má se za to, a pokud to tak je, že to je autor toho druhého evangelia, tak se opravdu změnil. A jeho přínos a jeho služba je opravdu důležitější. A my známe Pavla, známe Marka, jeho evangelium. O Barnabášovi máme pár zmínek, které se dají spočítat na prstech dvou rukou. Přesto jeho život ovlivnil ty druhé. Já jsem si uvědomil na příběhu Barnabáše, že ani my se nemusíme stát apoštoly, o kterých se bude vědět a kteří udělají velké věci. Nemusíme se stát Marky, kteří se píšou evangelium a udělají něco super, úžasně, velmi důležitého. Ale můžeme být Barnabášové, kteří ty druhé přivedou, věnují se jim, otevřou jim svoje srdce, dají jim naději, dají jim šanci, ukážou jim, a já ti věřím, i když ty druhý v tobě vidějí nepřátele, já ti věřím, pojď. I když si třeba to neuděláš špatně a možná jsi trošku lempl, já ti věřím, pojď to zkusit, pojď znova. Takhle můžeme všichni jednat. A věřím, že pokud se staneme synové a dcery útěchy, to znamená ti, kdo přinášejí potěšení útěchu druhým lidem, takže můžeme druhé lidi přivést, povzbudit. A oni třeba udělají velké věci. My nebudeme vidět, ale Boží království půjde dál a Boží dílo bude růst. A to bych hrozně rád. Kéž nám v tom Pán pomáhá, abychom byli synové a dcery, kteří rozdávají útěchu a potěšení všem lidem okolo. Amen.